Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Loni v únoru, v březnu jsme zaznamenali dva šoky. Začátek války na Ukrajině a potom ten fakt, že Rusové ostřelovali jadernou elektrárnu v Záporoží, a od té doby s velikým gustem čtu na vašich sociálních sítích tu větu: radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Kam se díváte, abyste to zjistila?
Evropa je docela hustě zasíťovaná měřícími místy, která měří 24/7 úrovně radiace. Po Evropě, včetně Ukrajiny, je rámcově 5000 monitorovacích stanic, včetně 60 českých. A data z těchto stanic se sbírají do databáze, která se jmenuje URDEP, není důležité, sídlí v italské Ispře, a tahle data jsou online dostupná taky 24/7. Takže některé země dodávají s zpožděním půl dne, některé se zpožděním den, my třeba dodáváme se zpožděním jedna hodina. Na Ukrajině je to různé, ale rámcový přehled aktualizovaný každé 3 hodiny z té Ukrajiny máme. Co je důležité, data z téhle databáze jsou veřejně dostupná a na Twitteru úřadu SUIBU jsme ze začátku dávali pravidelně odkaz na to, kde se ta data dají najít. A teď už ho dáváme tak třeba jednou za týden, ale každý, kdo by mi nevěřil, tak se na ten můj zdroj informací může podívat.
Takže Státní úřad pro jadernou bezpečnost a podívat se. No, já si myslím, že asi nejsou lidé, kteří by vám nevěřili, ale fakt každé ráno vstanete a to první, na co se podíváte, je kontrola tohohle stavu?
Ne, první si uvařím kafe. Já nefunguju, já vstávám... Nevím, čím je to daný, říkám si, holka, teda měla by si se sebou něco dělat, ale tak mezi 4:30 a 5:00.
To jsme na jedné lodi.
A celý život ale.
No.
A tím pádem to kafe je nutný, protože já se sice probudím, ale k procitnutí to má daleko.
Čistě teoreticky, kdybyste se podívala na ta data z těch měřících stanic a zjistila jste, že se radiační situace někde změnila, co v tu chvíli budete dělat jako šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost?
Rychle se podívám do jiných zdrojů, jako jsou, ale ty jsou tedy z větší části neveřejné databáze Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tam je výhoda, že na Záporožské elektrárně Mezinárodní agentura pro atomovou energii od září má permanentně 4 své inspektory, takže ta informace o technologickém stavu té elektrárny je potvrzována tímhletím malým mezinárodním týmem. Takže velmi rychle by se vědělo, a konec konců i z ukrajinských zdrojů, protože ukrajinský provozovatel jaderných elektráren Energoatom a ukrajinský státní dozor jsou permanentně v kontaktu jednak s těmi elektrárnami a za druhé s tím mezinárodním společenstvím. Hmm. Takže velmi rychle bychom věděli. Konec konců já vám řeknu příklad. 4. března. Tak to jsem se probudila dřív, to jsem se probudila někdy okolo 3:30 z takových fyziologických důvodů. A jak já jsem taková, nechci říct, že jsem závislá na technologiích, ale přece jenom, když už jsem byla vzhůru, tak jsem se do toho mobilu koukla. A tam už běželo CNN, BBC, Rusové zaútočili na Záporožskou elektrárnu. V té chvíli se samozřejmě, nenapadá mě lepší slovo, než aktivují právě všechny tyhle ty monitorovací mechanismy toho, co se na té elektrárně děje. Ještě se na chvíli vrátím k tomu, co se děje, když některá z těch sond ukáže zvýšenou radiaci. Ono se to stává. Ono se to stává i v Evropě a většinou se to stává proto, že se tam provádělo kalibrační měření a ten, kdo ta data poskytuje, zapomněl to měření označit jako kalibrační, anebo že ta sonda má poruchu.
Takže vy byste normálně panikařil jednou měsíčně třeba. Jo?
Údaj z jedné sondy nic neznamená. Mm-hmm. Tam je záhodno vyčkat na doplňkovou informaci během několika hodin, to ten poskytovatel spraví. Pak máme na té Ukrajině permanentně jedno nebo více měření, která jsou, řekněme tak, 20x, 30x nad tím, co my jsme zvyklí považovat za normál. A to je oblast Černobylské jaderné elektrárny a zakázané zóny okolo ní, kde se tyhle hodnoty v 90. letech staly novým normálem.
Dana Drábová je dneska hostem Radiožurnálu. Když by se teda něco takového stalo a vy byste zjistila, že ta radiační situace se změnila, jedete rovnou do práce?
Určitě ano. Určitě ano, protože není ani tak důležité, že bychom museli něco rychle konat. Pravděpodobnost, že by ta událost byla tak vážná, že by vyžadovala ochranné opatření pro lidi, je opravdu velmi nízká. Ale to, čemu bychom museli čelit, je obrovský zájem o tu informaci a v dnešní době, a vy to víte lépe než já, také to bohužel jedno z prvních přikázání internetových médií, hlavně rychle. Nemusí to být dobře, ale musí to být rychle. Tím pádem ta vlna dotazů je tak náročná na komunikaci, že i když mám doma všechno možné z hlediska komunikačních prostředků, tak bych to nezvládla. Takže bych mazala do práce.
Moc by mě zajímalo, jestli do gesce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost patří kromě jaderné energetiky i jaderné zbraně okolních mocností. Nějakým způsobem.
Patří a nepatří. Kromě regulace rizik jaderných technologií náš úřad také odpovídá za prokazování dodržování závazků České republiky v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení, tedy jaderných, chemických a biologických. Takže my máme za úkol zkontrolovat a vykázat, že tyhle technologie, které by mohly být využity v oblasti zbraní hromadného ničení, jsou v České republice provozovány a vykazovány tak, jak vyžadují příslušné smlouvy, smlouva o nešíření jaderných zbraní, smlouva o zákazu zničení a zničení chemických zbraní a obdobná smlouva o biologických zbraních. Takže když se začalo poměrně intenzivně hovořit o možnosti, že by Putin vydal rozkaz k použití strategické nebo taktické jaderné zbraně, tak my jsme rámcově věděli, jak je to s ruským jaderným arsenálem, protože pravidelně se účastníme hodnotících konferencí podle smlouvy o nešíření jaderných zbraní a také existuje zase spousta i otevřených zdrojů na tohle téma. To jsme sledovali, ale když přišly dotazy na to, jak teda s tím případným výbuchem a co tedy dělat, no tak jsme se z poučených lajků rychle museli stát ještě poučenějšími lajky, protože na tyhle věci po konci studené války
nikdo nepomyslel.
Se už, no nechci říct pozapomnělo, ale kladl menší důraz dokonce i v armádě. I když v armádě jsme našli specialisty rozhodně, kteří nám byli schopni poradit. Ale z hlediska toho vlastního útoku a ochranných opatření to jsme si hodně museli osvěžovat přednášky z vysokých škol.
Já jsem si právě říkala, jestli vlastně součástí studia jaderného fyzika je i přehled o jaderných zbraních a jejich účinnosti, o principu fungování a tak dále. Když jste si tohle všechno musela osvěžit, co nového jste se dozvěděla?
Z hlediska principů nic, protože ty principy byly ustaveny v 60. letech a poté už se prováděly jenom drobné modifikace těch základních principů zbraní založených na jaderném štěpení a na jaderné fúzi. Takže o těch principech to moc nebylo. Fuj, to je ošklivý výraz. No, ale lepší mě nenápad. Vidíte, jak ten člověk podlehne tomu, co často slyší, ale je to hrozný výraz, pardon.
Já vám rozumím.
To byla poznámka pod čarou. Principy jsem si moc osvěžovat nemusela, ale musela jsem se podívat na to, jak je to s těmi taktickými jadernými zbraněmi, jaké mocnosti mají třeba v porovnání s bombami, které byly použity v Hirošimě a Nagasaki, protože to nám dává docela takový přehled přes palec, jak by to asi vypadalo v okolí výbuchu té taktické jaderné zbraně, protože oni mají většinou 10x, možná 20x menší mocnost, než měl chlapeček nebo tlouštík. To znamená, když si pak porovnáme ty následky v Hirošimě, v Nagasaki s použitím taktické jaderné zbraně, tak zjistíme, že ty důsledky by byly lokální. Mm-hmm. A že to vlastně nedává smysl, protože konvenční zbraně, abych zmínila takovou tu hodně účinnou, což je termobarická bomba, udělají stejnou službu. Mm-hmm. Uvozovkách službu.
Patří do vaší výbavy také to, že víte, jaké jsou klimatické podmínky v daných oblastech, jinými slovy nejčastější směry větru a tak dále a tak dále. A kromě toho, co všechno ještě musíte vědět?
Tohle je velmi důležité, protože na tom, jestli prší nebo neprší a kam fouká vítr, hodně záleží při odhadu, kam ty kontaminované vzdušné masy po případném úniku z jaderné elektrárny doputují. Takže když okupanti obsadili záporožskou elektrárnu, tak jsme se ihned spojili s naším vynikajícím partnerem, Českým hydrometeorologickým ústavem, který nám zpracovává na požádání velmi rychle trajektorie šíření těch kontaminovaných vzdušných mas a dělali nám každé ráno i předpověď počasí. Pak se ta situace, měla bych to zaklepat, ale nebudu vám tady dělat zvuky, rámcově stabilizovala, i když okupanti tam pořád jsou a ten průšvih tam pořád svým způsobem visí na vlásku. Jsme se dohodli, že to zase převedeme do toho režimu na vyžádání, kdyby tedy něco, a jako základní, bych řekla, orientační prostředek používáme aplikaci jednoho nejmenovaného majitele jedné nejmenované firmy, který se velmi zabývá letectvím a plachtěním nebo jachtingem a udělal si takovou krásnou aplikaci, do které mimochodem velmi rychle, asi za 3 dny, dostal ta data, o kterých jsme mluvili z té Evropské radiační monitorovací sítě. Takže jednu vrstvu tam na 2 klepnutí má údaje o radiaci.
Mm-hmm. Vy jste mluvila o hydrometeorologickém ústavu jako partneru Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Vím, že dobrým partnerem bude i Český rozhlas, protože kdyby se něco stalo, tak my jsme součástí integrovaného záchranného systému a budeme vysílat potřebné informace. Takže si mám představit, že tady někde leží nějaké hlášení, které bychom v případě nějakého radiačního úniku nebo něčeho takového, co spadá do gesce vašeho úřadu, použili.
Vidíte, my jsme rozhlas asi trochu zanedbali, protože máme dohodu od března s Českou televizí, že nemají tam sice nic takhle prefabrikovaného, jak jste zmínila, ale máme kontakt, abychom dodali text do lišty.
A my teda co? My nic?
My no, byste se asi koukli, a my to proto děláme, na Twitter našeho úřadu, kam bychom to s odpuštěním hrnuli a doufali bychom, proto to fakt děláme, že to média převezmou.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte mého dnešního hosta, je to paní Dana Drábová, k otázkám se ještě dostaneme. Já jsem se dívala do Wikipedie, abych zjistila, že 12. prosince 1942 byl v americkém Chicagu spuštěn první jaderný reaktor na světě a že jaderná bomba byla vyvinuta také ve Spojených státech v rámci nějakého vojenského projektu Manhattan a první výbuch byl v červenci 1945. Fakticky, jak krátce to trvalo, než vynález, který měl podle Karla Čapka svítit a hřát, uchvátila armáda?
Právě proto, že jaderná energie je velmi koncentrovaná, tak ve chvíli, kdy v roce 1939 berlínští fyzikové okolo profesora Otto Hahna publikovali články ukazující na možnost uvolnění této energie při štěpení uranu 235, tak bylo to za Úsvitu druhé světové války, tak to i hned ty vojenské kruhy začalo zajímat. Protože mít takhle koncentrovanou energii znamená tehdy teoretickou možnost mít mnohonásobně, milionkrát mocnější výbušninu, než jsou klasické výbušniny, jako dynamit nebo TNT. Takže ta berlínská skupina pokračovala ve výzkumech, přidali se Japonci, Francouzi, Britové a uspěli Američané, kteří do toho byli velmi velkoryse ochotni dát nejenom prostředky, ale byli také ochotni velmi velkoryse přijímat uprchlíky z tehdejší Evropy, mezi nimiž byla řada vědců, také otec toho prvního reaktoru, který jste zmínila, Enrico Fermi, který musel prchnout z fašistické Itálie, ale řada dalších vědců, maďarských, německých, kteří tedy měli to štěstí, že dokázali uprchnout. A ono se dodneška říká, že ten technologický drive, který Spojené státy během a po druhé světové válce získaly částečně díky téhleté své velkorysosti v přijímání těch vynikajících světových mozků. Tak. Takže 42, první člověkem sestavený jaderný reaktor, a 45, červenec 45, Alamogordo, Trinity, takový hezký název a taková věc. A srpen 1945 první a doufejme, že poslední ostré použití jaderných zbraní.
Když bychom zůstali ve Spojených státech a podívali se do historie jaderné energetiky, tak vyčetla jsem, že tehdy opravdu věřili, že elektrická energie bude jednou tak laciná, že bude jako v podstatě za nula. Takže tam měli nějaký energetický komunismus, zdá se.
Já nevím, jestli tomu věřili. Ale byl to dobrý, dneska bychom řekli, marketingový tah, protože ty jaderné zbraně samozřejmě vzbudily velké znepokojení mezi lidmi, prakticky po celé severní polokouli. A bylo potřeba najít něco, čím by se, jaké by bylo správné slovo, nikoli ospravedlnila, ale zdůvodnila všecká ta práce a vznikla ta iniciativa, která se jmenuje, je to docela slavné, Atomy pro mír, a pak ten slavný projev Dwighta Eisenhowera ve Valném shromáždění OSN. Ale na tohle všechno se musela nabalit i spousta toho marketingu. Tak já fakt nevím a nikde jsem nevyčetla, i když jsem potom pátrala, jestli tomu fakt věřili.
Na tom principu ale se pořád nic nezměnilo. To jste konec konců zmínila i s těmi jadernými zbraněmi. Já jsem četla, že by se v následujícím desetiletí měla ale ve Francii rozběhnout nějaká novinka, velký fúzní reaktor. V čem to bude jiné?
Tak, máme dvě možnosti, jak uvolnit tu koncentrovanou energii z atomového jádra. Buď rozbijete jedno jádro těžké, to je ten uran 235, a nebo dáte dohromady dvě jádra lehká, většinou tedy atomy vodíku nebo jádra vodíku, různých izotopů vodíku. Na tomhle principu funguje naše slunce. To vyrábí svou energii, kterou nám tak štědře posílá na Zem, právě tímto principem. Zmíněný ITER ve francouzské Cadarache je tedy jeden z dalších kroků, jak si člověk možná trochu troufale chce vyrobit to malé slunce na Zemi.
Paní Dany Drábové, se ptáte v dopoledním radiožurnálu na všechno, co vás zajímá. Tak pojďme na to. Jan Pavelka píše, dobrý den. Rusko a Čína pouštějí inspektory na pravidelné kontroly i v době dnešního konfliktu?
Ano. Pořád Mezinárodní atomová agentura a její mise a její inspektoři mají přístup na jaderná zařízení, která jsou v tom příslušném režimu, to znamená ve státech, které podepsaly smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Z hlediska té kontroly toho, jak s těmito technologiemi ty státy zacházejí. A i Rusko, i Čína se snaží držet ten režim hodnotících misí, co se týká bezpečnosti jaderných elektráren.
Gabriela se ve své otázce vrací k Záporožské elektrárně a píše, jak poprvé cítila nebezpečí takového rozsahu zvenčí a cituji doslova, myslím, že už druhý den jste vydala prohlášení, že nám nebezpečí nehrozí, což byl moment, který mě uklidnil. Chci se zeptat, jak jste situaci vyhodnotila, i kdyby tato elektrárna vybuchla, nebezpečí v Česku by nám nehrozilo? Žiju v Ostravě, tedy na východě republiky.
I do Ostravy je to ze Záporožské elektrárny přibližně 1200 kilometrů a ta vzdálenost nás spolehlivě ochrání. Ano, za nějakou dobu, 2-3 dny, spíše více, bychom zvýšené úrovně radiace naměřili i na území České republiky. Ale to by neznamenalo ohrožení. Ono totiž u té radiace je dobré a zároveň špatné to, že ji dokážeme změřit ve velmi nízkých koncentracích, které pro člověka nic neznamenají. Ale když se řekne zvýšená radiace, tak řada lidí, já tomu rozumím, i hned propadne obavám.
Jiří píše, dotaz pro Danu Drábovou, co říkáte na koncepci takzvaných malých jaderných elektráren?
Ono to není nic tak úplně nového, protože jaderné elektrárny začínaly z reaktory, které dneska považujeme za malé. Například jaderná elektrárna Shippingport, první ve Spojených státech amerických, měla reaktor o výkonu 100 MW. Dokonce vůbec první jaderná elektrárna připojená k veřejné síti v tehdy sovětském Obninsku měla výkon 5 MW. Ale posléze se ukázalo, jako ve spoustě dalších oblastí, že ekonomicky ten faktor velikosti umožňuje ty technologie zlevnit. A tak jsme se od těch desítek, popřípadě stovky megawatt, dostali k těm dnešním 1000 MW reaktorům. Tak jak se ta energetika mění, tak s většími znalostmi a většími technologickými materiálovými možnostmi pravděpodobně půjdeme zpátky, abychom pro vhodné aplikace, například pro společnou výrobu tepla a elektřiny, zase znova pro ty menší reaktory našli místo. Konec konců pro Česko, já to někdy s nadsázkou říkám, není zatím na trhu tak dobrý reaktor, jako jsou ty dukovanské, které měly výkon 440 MW původně. Takže jsou takové střední.
Když bychom vzali teda český energetický mix, tak pořád většina procent elektřiny je z uhlí. Kolik asi? 40?
Něco okolo 40-42, ono záleží.
Jaderné elektrárny přes 30?
37.
A potom obnovitelné zdroje.
No a máme tam ještě nějaký plyn, něco okolo 10%, řekněme.
Než se dostaneme k termínu energetická chudoba, tak jak by měl vypadat ten mix pro naší zemi v ideálním případě do budoucna?
On nebude vypadat o moc jinak. Jen si tam budeme v úvozovkách hrát s těmi podíly těch jednotlivých možných zdrojů. To znamená, vzhledem k tomu, že uhlí má spoustu výhod, ale také spoustu nevýhod. Jedna z největších jeho nevýhod je, že nám pomalu dochází jako domácí zdroj. Tak ten jeho podíl se bude postupně snižovat. Předpokládá se, že někde okolo roku 2040 by měl dosáhnout 10, možná 15% a možná, že se naplní ten cíl odstoupení od uhlí v roce 2033, když při současné situaci já si to moc nemyslím. Jádro by se mělo dostat někam k 45, možná 50% krok po kroku do roku 2050. Obnovitelné zdroje někam ke 30%, no a ten zbytek bude pořád doplňován plynem. Nezavrhujme prosím plyn, protože různé strategicko-taktické hry na trhu ho dostaly do situace paliva s cenou velmi volatilní a nepředvídatelnou. Plynu je ale na světě dost. Jen ten úkol, jak ho sem dostat, bude vyžadovat poměrně velké úsilí.
Ptají se vás naši posluchači, konkrétně Jaroslav, i na blackout a apeluje na váš výrok, že to není otázka toho, jestli, ale kdy.
Tak to je. K blackoutům z různých příčin, zejména přírodních, dochází po světě několikrát za rok. Jen si vzpomeňme na nedávnou sněhovou bouři ve Spojených státech amerických. To byl velmi rozsáhlý blackout.
Jste připravená jako, ne jako šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost, ale jako Dana Drábová, soukromá osoba, na nějaký extrémnější výpadek, třeba doma?
Poslední, který já jsem zažila, to bylo 630 hodin po orkánu Kyrill v roce 2007 a to už je na té vesnici nebylo nic příjemného, musím říct. Nicméně, co potřebujete? Potřebujete se ohřát, potřebujete jíst, potřebujete pít a potřebujete si něco koupit. Takže co, mít doma základní hotovost, ne velkou, ale aspoň základní, protože blackout znamená nefungují bankomaty. Mít doma nějakou základní zásobu balené vody, nějaké konzervy a uvažovat o tom, jak si zatopíte, když nebude fungovat topení, a to včetně plynového, protože to bez elektřiny nefunguje.
Takže předpokládám, že máte balenou pitnou vodu, nějaké konzervy, plynový vařič, svíčku.
Tak, petrolejku.
Máte rádio s baterkou náhradní?
Mám rádio s baterkou a také je rada, ono je to samozřejmé, ale v případě, že něco takového by bylo potřeba, tedy poslouchat veřejnoprávní či jiná média, tak skoro každý má autorádio.
Dana Drábová je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost už přes 20 let. Říkám si, jak dlouho dovolenou si může člověk ve vaší pozici dovolit?
Já nejdelší, kterou jsem měla, tak byla 14-denní, ale většinou se to obejde tak s tím týdnem a několika prodlouženými víkendy v roce. Ono to je taková pro mě i, řekněme, psychologická ochrana, protože když já jsem se po té 14-denní dovolené vrátila, tak jsem říkala, holka, neměla si nikam jezdit, protože to, co mě tam čekalo, okamžitě ten efekt té dovolené vyčerpalo.
V každém případě děkuju za tenhle rozhovor, děkuju za vaše pravidelné věty o tom, že radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Ráda bych si je četla i v následujících týdnech a měsících.
Ani nevíte, jak se těším, až Ukrajinci Rusa vyženou a už to nebudu muset psát. Ale děkuju za příjemný rozhovor. Mějte se hezky.
Děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.